Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, Εθνεγερσία, σύγκρουση δύο οραμάτων. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, υπάρχει ένας σαφώς αντιεπιστημονικός, θα έλεγα και βάναυσος τρόπος για να προσεγγίζει κανείς την ιστορία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρίνουμε το ιστορικό παρελθόν με κριτήρια του ιστορικού παρόντος. Δηλαδή θέλουμε να αποτιμήσουμε αυτό που κάποτε συνέβη, κρίνοντάς το με σημερινά κριτήρια και αγνοώντας τον χρόνο που έχει παρεντεθεί ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα, στις εξελίξεις που έχουν συμβεί, στην αλλαγή νοοτροπίας που έχει συντελεστεί. Κλασικό παράδειγμα ενός τέτοιου βιασμού, θα έλεγα, της ιστορίας είναι η αντίρρηση που πάντοτε προκύπτει όταν μιλήσεις για την αρχαία Ελλάδα. Το πρώτο που θα σου πούν, ναι, λες για την αρχαία Αθήνα, τα επιτεύγματά της, τη δημοκρατία, την πολιτική, την τραγωδία, αλλά δεν μπορείς να αγνοείς τη δουλεία. Όλα αυτά τα εκπληκτικά έργα που σήμερα θαυμάζουμε στην αρχαία Αθήνα έγιναν με τη βοήθεια, με την εργασία δούλων. Λέω ότι είναι βάναυσος αυτός ο τρόπος, γιατί η δουλεία την εποχή εκείνη ήταν ένα πανανθρώπινο φαινόμενο. Επί αιώνες, πολλούς αιώνες δυστυχώς, η δουλεία ήταν κάτι το αυτονόητο στις ανθρώπινες κοινωνίες, όπως και η πορνεία. Μάλιστα η πορνεία εξακολουθεί και σήμερα να είναι αυτονόητη. Σκεφτείτε ύστερα από 1000 χρόνια, ας πούμε, εάν μας κατηγορούν συλλήβδιν τις σημερινές κοινωνίες επειδή ανεχόμασταν την πραγματικότητα να πουλάνε άνθρωποι το κορμί τους χαρίζοντάς το για ειδονή. Λοιπόν, όπως δυστυχώς, το ξαναλέω τρίτη φορά, λειτουργεί ακόμα η πορνεία και μάλιστα στις μέρες μας με τρόπους αποκρουστικούς, με κανονική σωματεμπορία. Εκείνους τους αιώνες, τους αρχαίους αιώνες, θα έλεγα, πολύ πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού, και η δουλεία ήταν κάτι αυτονόητο. Επιπλέον, θα έπρεπε να ξέρουμε, όσοι αποφαινόμαστε με τόση ευκολία για την σημασία της δουλείας στην αρχαία Αθήνα, ότι ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, όταν μιλάμε για δουλεία, να μην πηγαίνει ο νους μας στην καλύβα του Μπαμπα Θωμά. Οι δούλοι στην αρχαία Αθήνα ήσαν τραπεζίτες, ήταν δάσκαλοι, είχαν μετοχή στον κοινωνικό βίο, αλλά δεν είχαν την τιμή να είναι πολίτες, να μετέχουν κρίσεως και αρχής, να μετέχουν δυναμικά στη συγκρότηση της πόλης. Αυτή η εφαρμογή κριτηρίων του παρόντος στο παρελθόν συμβαίνει και με το ιστορικό γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, την 25η Μαρτίου, δηλαδή την Εθνεγερσία, όπως καθιερώθηκε να τη λέμε, την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους. Πριν από κάποιες μέρες, εβδομάδες, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, διάβαζα σε μια αθηναϊκή εφημερίδα το άρθρο ενός δημοσιογράφου, ο οποίος ήθελε, φαίνεται, να χτυπήσει, όχι φαίνεται, ήταν φανερό, ήθελε να χτυπήσει τον Αρχιεπίσκοπο. Και αυτό με τον γνωστό μεταπρατικό τρόπο, τη μεταπρατική νοοτροπία που έχει παγιωθεί δυστυχώς σε όλους τους τομείς του βίου. Δηλαδή, αναπτύσσεται ένας αντικληρικαλισμός και στην Ελλάδα, ο οποίος είναι αντιγραφή του αντικληρικαλισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών, χωρίς να κρίνει και συγκρίνει κανείς τη διαφορά των ιστορικών εμπειριών, τη διαφορά των κοινωνικών παραστάσεων και δεδομένων στις δύο περιπτώσεις. Στη Δύση πράγματι ο θεσμός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ειδικά στους μέσους αιώνες, λειτουργήσε με έναν αυταρχισμό μέχρις ολοκληρωτισμού που έχει καταγραφεί ιστορικά, έχει κριθεί, έχει κατακριθεί. Στην Ανατολή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το δεχόμαστε είτε το αγνοούμε, τέτοια φαινόμενα δεν υπήρξαν. Υπήρξε πράγματι μια ταύτιση του κλήρου με το λαϊκό σώμα. Μεγάλο θέμα, δεν θα μείνω σε αυτό. Το αναφέρω συμπτωματικά για να τονίσω αυτήν την ξυπασιά του να θέλουμε ό,τι συνέβη στη Δύση να το μεταφέρουμε οπωσδήποτε και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος αυτός έγραφε ότι ναι, τα βιβλία ιστορίας να ακολουθήσουν την άποψη του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ζήτησε να υπάρχει όλη η αλήθεια ιστορική μέσα στα βιβλία του σχολείου. Επομένως, έλεγε ο δημοσιογράφος, πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά και το γεγονός ότι η Εκκλησία πολέμησε την Επανάσταση του 21. Ο Πατριάρχης την αφόρησε. Ότι υπήρξε ένα κείμενο, η πατρική διδασκαλία του Αθανάσιου Παρίου, η οποία πένευε και εξυμνούσε σχεδόν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι αντιτασσόταν στο εθνικό κίνημα από το οποίο προέκυψε η Επανάσταση και η Απελευθέρωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι στον χώρο της ιστορίας είναι πάρα πολύ εύκολες οι υπερβάσεις και πάρα πολύ ευόλισθος ο δρόμος που οδηγεί σε ό,τι υπαρχικά σε βάναυση, κακοποίηση των ιστορικών δεδομένων. Όχι συνειδητή πάντοτε. Αυτό που συνηθέστερα συμβαίνει είναι να αποσπάμε επιμέρους δεδομένα και περιστατικά και να αντλούμε μια ερμηνευτική πρόταση συνολική η οποία δεν πατάει γερά παρά μόνο κουτσένοντας πάνω σε επιλεγμένα περιστατικά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αντικειμενικότητα στην ιστορία. Γι' αυτό και ο μεγαλύτερος μάλλον σήμερα φιλόσοφος, ο πιο γνωστός στην Αμερική, που μάλιστα εμφανίζεται και ως εκπρόσωπος της αριστεράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρίτσαρντ Ρόρτι, έχει πει μια φράση που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Λέει ότι ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του, αλλά για να συγκροτήσει ταυτότητα με την οποία θα αναμετρηθεί με το μέλλον, με την οποία θα συγκροτήσει το μέλλον του. Επομένως, ειδικά στη σχολική διδασκαλία της ιστορίας έχει πολύ μεγάλη σημασία ο στόχος τον οποίο θέτει μια κοινωνία για το παρόν της και για το μέλλον της. Επιτρέψτε μου σαν παρένθεση και σαν οδυνηρή έκρηξη να πω ότι η όλη κυβερνητική συμπεριφορά με το βιβλίο αυτό της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, για το οποίο τόσα πράγματα υπόθηκαν και τόσο θόρυβος έγινε, κυβερνητική συμπεριφορά, θέλω απλώς να πω ότι αντιπροσωπεύει μια στάση η οποία δεν έχει κανένα όραμα για το μέλλον των Ελλήνων, δεν έχει καμιά φιλοδοξία, κανένα στόχο για την κοινωνία των Ελλήνων. Θέλει τους Έλληνες έτσι προπαιδευμένους, υποτελείς και λακέδες στην εκάστοτε νέα τάξη πραγμάτων ή στην εκάστοτε υπερδύναμη υπηρέτηση οικονομικών προτεραιοτήτων, δίχως αυτοσυνειδησία, δίχως αίσθηση πολιτιστικής καταγωγής, δίχως συνείδηση δυνατοτήτων για το μέλλον. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα σας παρουσιάσω σήμερα μια αντικειμενική οπτική ιστορική, θα σας καταθέσω κάποια δεδομένα και θα συναγάγω από αυτά μια ερμηνευτική πρόταση η οποία επαφίεται στην κρίση σας και στην εκτίμησή σας κατά πόσο αφορά την ημέρα που σήμερα γιορτάζουμε, αν γιορτάζουμε, και λέγεται 25η Μαρτίου. Θα έλεγα ότι τα χρόνια εκείνα και ειδικά από τα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου υπήρξε στον ελληνικό χώρο μια αντιπαλότητα δύο οραμάτων. Υπήρχαν με άλλα λόγια δύο τρόποι με τους οποίους αντιμετωπιζόταν το μέλλον του ελληνισμού. Οι δύο αυτοί τρόποι, τα δύο αυτά οράματα, είχαν συγκεκριμένους φορείς. Τον ένα τρόπο τον εκπροσωπούσαν οι φαναριώτες και το Πατριαρχείο. Εκεί είχε συναχθεί ήδη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης η πνευματική, όπως λέγανε, εμπολής όμως και πολιτική ηγεσία του υπόδουλου ελληνισμού, αναγνωρισμένη από τους κατακτητές Τούρκους. Στο πρόσωπο του Πατριάρχη αναγνώριζε ο Σουλτάνος πάντοτε την κεφαλή των υπόδουλων Ορθόδοξων Χριστιανών, επομένως αυτών οι οποίοι ήσαν και φορείς κυρίως του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η ομάδα λοιπόν, η ηγετική της Κωνσταντινούπολης, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον του ελληνισμού. Και το όραμα αυτό απέβλεπε, ήταν το πρώτο του κριτήριο στη διάσωση όλων των ορθόδοξων ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών Τούρκων. Δηλαδή, ήτανε πολύ επιφυλακτικοί οι φαναριώτες απέναντι στις καινούργιες ιδέες που μετά τη Γαλλική Επανάσταση είχαν αρχίσει να εισέρχονται και στον υπόδουλο ελληνικό χώρο για την ίδρυση εθνικού κράτους, αστικού κράτους, όπως λέγανε οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού, δηλαδή ενός κράτους βασισμένου σε άλλες προτεραιότητες και αξίες από αυτές που ιδρύει και συγκροτεί η ιστορική συνείδηση και η πολιτιστική συνέχεια. Σε στοιχεία όπως ορίζονται από τα εγχειρίδια, το έθνος κράτος στηρίχθηκε στην κοινή γλώσσα, σε μια κοινή παράδοση ηθών και εθήμων, σε μια κοινή συνείδηση κάποιας ιστορικής συνέχειας και όχι πάντοτε, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εθνών κρατών που αποτελούνται από περισσότερες εθνότητες και από ποικίλες ιστορικές παραδόσεις. Η αιμονή αυτή είχε κάποιους ρεαλιστικούς λόγους στους οποίους βασιζόταν. Μέσα από τη διαδρομή των αιώνων της τουρκοκρατίας σε πολλά μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το ελληνικό στοιχείο είχε κατορθώσει να είναι πραγματικά το κυρίαρχο κοινωνικά. Αντίθετα, το μουσουλμανικό, το τουρκικό στοιχείο είχε, θα έλεγε κανείς, αποθηθεί στις παρυφές του κοινωνικού γεγονότος, εκτελούσε τελείως δευτερεύουσες υπηρεσίες και ασχολίες, βέβαια εκτός από τους άρχοντες, τους πασάδες, τους αγάδες σε κάθε περιοχή που είχαν την διοκτησία και τον πλούτο. Όμως ο ελληνισμός είχε κατορθώσει παρά την απαγόρευση επί μακρές περιόδους των σχολείων, της εκπαίδευσης, είχε κατορθώσει να πετύχει μια άνθηση και οικονομική και παιδευτική, η οποία κυριολεκτικά μας εκπλήττει. Οι Έλληνες στην εποχή εκείνη, τους αιώνες αυτούς τουρκοκρατίας και κυρίως από τον 16ο-17ο και μετά, όργωναν τη Μεσόγειο ως καραβοκυραίοι. Κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο της Μεσογείου. Οι Έλληνες έμποροι είχαν ανοιχτεί στις αγορές της Ευρώπης. Σήμερα μένουμε κατάπληκτοι όταν βλέπουμε τι κτίρια άφησαν πίσω τους αυτές οι ελληνικές κοινότητες της Τεργέστης, της Βιέννης, του Μονάχου, του Παρισιού, του Λονδίνου. Όργωναν και αυτοί τις αγορές της Ευρώπης οι Καστοριανίγουν έμποροι, οι έμποροι των Αμπελακίων. Από όλο τον χώρο της Ελλάδας υπήρχε αυτή η ζωτική έξοδος. Και θα παρακαλούσα τους αγαπητούς ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, να κάνουν τη σύγκριση αυτής της μετανάστευσης των Ελλήνων τότε, στους αιώνες της τουρκοκρατίας, με το μεταναστευτικό κύμα που άρχισε μετά την ίδρυση του ελεύθερου λεγόμενου ελλαδικού κράτους. Τότε, όταν οι Έλληνες ήταν φτωχοί, αγράμματοι, δούλοι, καταπιεσμένοι, μετανάστευαν από θέσεως ισχύως. Ήταν οι άρχοντες που όργαναν την Ευρώπη και άφησαν πίσω τους ως μεγάλοι ευεργέτες στην τελευταία φάση, αλλά και πιο πριν, αν κρίνει κανείς από τις σχολές που ίδρυαν σε κάθε μέρος του υπόδουλου ελληνισμού, ήσαν κυρίαρχοι της ευρωπαϊκής αγοράς. Ενώ ο μετανάστης ο Έλληνας μετά την ίδρυση του ελλαδικού κράτους φεύγει, όπως μεταναστεύουν σήμερα λαοί όπως οι Αλβανοί, για να ζήσουν με την εργασία των χεριών τους, τη χειρονακτική, η αποδημία γίνεται εξορία, γίνεται ξενιτιά που τόσο πικρά την έχει μελωδίσει και ιχνογραφήσει η ελληνική τέχνη. Έλεγα λοιπόν ότι σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι ελληνικοί πληθυσμοί ήταν οι κοινωνικά κυρίαρχοι. Από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης των Ελλήνων από τους Τούρκους, το τουρκικό στοιχείο δεν είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το εμπόριο, ούτε θα έλεγα για τις κατασκευαστικές τέχνες. Στο πεδίο αυτό οι Έλληνες είχαν να συναγωνιστούν με άλλες μειονότητες, όπως με τους Εβραίους ή με τους Ιταλούς, τους Γενοβέζους και άλλους. Πάντως είναι γεγονός, νομίζω, ότι το ελληνικό στοιχείο είχε φτάσει οικονομικά και κοινωνικά να είναι σε πολύ υψηλή στάθμη. Μιλάμε για εκατομμύρια Ελλήνων στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Ρωμιλία, στην Δυτική Μακεδονία κλπ. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν μέσα στην έγνοια των φαναριωτών και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αν ένα κομμάτι αυτού του ελληνισμού ξεκινούσε μια προσπάθεια να αυτονομηθεί ως έθνος κράτος, καταλάβαινε κανείς αμέσως ότι η εκδίκηση των Τούρκων θα ήταν η σφαγή, η καταδίωξη, ο αφανισμός όλων των υπόλοιπων αυτών απέραντων εκτάσεων όπου κατοικούσαν οι Έλληνες από πανάρχαιες μήτρες καταγωγής εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε στην αρχή μια αμηχανία απέναντι στις καινούργιες ιδέες που έρχονται από τη Δύση, αμηχανία των φαναριωτών και του Πατριαρχείου, και στη συνέχεια πράγματι μια έκφραση άποψης και γνώμης όπως αυτή που αποτυπώθηκε στο τόσο διαβεβλημένο αυτό κείμενο «Πατρική διδασκαλία», γραμμένο από τον Αθανάσιο Πάριο και εκδεδομένο από το τυπογραφείο του Πατριαρχείου, στο οποίο λέει ότι ήτανε τύχη, ήτανε αγαθή συγκυρία για τον ελληνισμό το ότι υποδουλώθηκε στους Τούρκους και όχι στους Φράγκους, διότι αν είχε υποδουλωθεί στους Φράγκους θα είχε χάσει αμέσως και τον πολιτισμό του και την ιδιαιτερότητά του, ενώ χάρης στο χαμηλό επίπεδο των Τούρκων είχε διατηρήσει τη συνείδηση της πολιτιστικής του υπεροχής. Αγαπητοί φίλοι, προσπάθησα να παρουσιάσω στο πρώτο μέρος της εκπομπής το ένα όραμα από τα δυο που κυριαρχούσαν στην εποχή της Επανάστασης του 21, το όραμα που εκπροσωπήθηκε κυρίως από τους φαναριώτες και το Πατριαρχείο. Σε αυτό το όραμα ο ελληνισμός ήταν πρωτευόντως μια πραγματικότητα πολιτισμού πέρα από εθνοφιλετικά σύνορα και όχι κατά προτεραιότητα ένα εθνικό σύνολο όπως σήμερα πια εκ των υστέρων κατανοούμε την ελληνικότητα. Σίγουρα ο ελληνισμός ως πολιτιστικό γεγονός είχε και συγκεκριμένη εθνοφιλετική καταγωγή, αλλά υπήρχε η αίσθηση ακόμα τότε ζωντανή στους κύκλους του φαναριού και μπορεί να το ψηλαφίσει κανείς και να το πιστοποιήσει στα κείμενα των αιώνων εκείνων, ότι υπήρχε μια αίσθηση υπεροχής πολιτιστικής. Μπορεί να είχε κατακτηθεί ο ελληνισμός, μπορεί να ήταν σκλάβος, τυγανισμένος, έξω από τα κέντρα, έξω από την Κωνσταντινούπολη, φτωχός και βασανισμένος, αλλά με αίσθηση αρχοντικής καταγωγής, με αίσθηση πολιτιστικής υπεροχής. Πριν από όλα, η γλώσσα ακόμα λειτουργούσε ως διαβατήριο για να ταξιδέψεις στην εποχή εκείνη σε μια τεράστια περιοχή. Λέει ο Ελίτης πολύ ωραία ότι μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ελληνική γλώσσα είχες γλωσσικό διαβατήριο για να ταξιδέψεις σε μια περιοχή από τα βάθη της Μικράς Ασίας μέχρι την κάτω Ιταλία και από την Αίγυπτο μέχρι τη Μολδαβία και τη Βλαχία επάνω στο Δούναβι. Ένα άλλο στοιχείο ήταν η ζωντάνια της εκκλησιαστικής παράδοσης, η οποία ήταν η πρωτεύουσα, η κυρίαρχη. Ο ελληνισμός έδωσε σάρκα στην παράδοση αυτή, σάρκα πολιτισμού, με την τέχνη, τη ζωγραφική, τη μουσική, την τέχνη της δραματουργίας, σεβαστή από όλους τους εκχριστιανισμένους λαούς της Βαλκανικής και της Αιγής και Μέσης Ανατολής. Είπα προηγουμένως λίγα λόγια και για το οικονομικό σφρίγος του ελληνισμού, αλλά σκεφτείτε και τα τεκμήρια που άφησε σε μερικές μεριές μέχρι σήμερα αυτό το οικονομικό σφρίγος συνδυασμένο με παραγωγή πολιτισμού. Σήμερα πρέπει να έχουμε ένα και δύο διδακτορικά για να καταλάβουμε τι ύλιγκος αρχιτεκτονικής αρτιότητας είχαν τα λαϊκά χτίσματα της τουρκοκρατίας. Τι ήταν η ζωγραφική εκείνων των αιώνων, η κριτική σχολή, ας πούμε, στην αγιογραφία. Τι ήταν η ποίηση του δημοτικού τραγουδιού, τι ήταν η μουσική των χωρών και των πανηγυριών. Τι ήταν οι λαϊκές φορεσιές. Δεν ξέρω πόσοι είδαν αυτή την έκθεση των κεντυμάτων που είχε κάνει πέρυσι το Μουσείο Μπενάκη στο καινούριο του κτίριο στον Οδό Πειραιός, με κεντύματα του 16ου και 17ου αιώνα, που μένει κανείς ενεός αυτός ο λαός, επαναλαμβάνω, ο τότε αγράμματος, καταπιεσμένος, φτωχός, πώς είχε τέτοια αίσθηση κάλους και πώς όλα αυτά κόπηκαν με το μαχαίρι μόλις ιδρύθηκε το ελλαδικό κράτος. Πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουμε και να βγάλουμε τις συνέπειες αυτής της συνειδητοποίησης ότι ο ελληνισμός πάβει να παράγει πολιτισμό με την ίδρυση του ελλαδικού κράτους. Το ελλαδικό κράτος ιδρύεται με την πρόθεση να μην είναι ελληνικό, αλλά να είναι μεταπρατικό, να αντιγράψει, να κοπιάρει τα πεφωτισμένα και λαλαμπρισμένα της Εσπερίας γέη και έθνη. Ό,τι έφτιαχτηκε και ό,τι παρήχθη μέσα στο ελλαδικό κράτος από την ίδρυσή του και μετά είναι μίμηση, είναι πυθικισμός. Πολλές φορές αυτή η μίμηση δίνει υψηλά επιτεύγματα, αλλά δεν είναι πρωτογενής παραγωγή πολιτισμού με σφραγίδα ιδιαιτερότητας, με ιδιοπροσωπεία, με μήνυμα και κατάθεση μαρτυρίας αυτής της συνέχειας που είχε ο ελληνισμός μέσα σε 3.500 χρόνια. Όλων αυτών των δεδομένων, να προσθέσω και ένα ακόμα, μην ξεχνάμε τους λόγιους οι οποίοι φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την άλωση γέμισαν τα πανεπιστήμια της Ιταλίας και έφεραν εκείνη την άνθηση που οδήγησε κυρίως στην αναγέννηση. Υπάρχει μεταφρασμένο από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας ένα θαυμάσιο βιβλίο ενός Άγγλου, του Butterfield, «Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης». Εκεί στον πρόλογο θα δείτε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι στην Ιταλία μέχρι και τον 18ο αιώνα, όταν έφτανε ένας Έλληνας από τις κατεχόμενες πια από τους Τούρκους περιοχές, λόγιος Έλληνας, τον υποδέχονταν, λέει αυτός ο συγγραφέας, περίπου όπως υποδέχονταν στην Αμερική τον Αϊνστάιν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εικόνα και νομίζω ότι μέσα από τέτοια δεδομένα μπορεί να κατανοήσει κανείς την αιμονή των φαναριωτών σε ένα όραμα ένδοθεν άλωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή ενός έμεσου εξελληνισμού της. Δεδομένα επίσης ρεαλιστικά για να πατήσει αυτό το όραμα ήταν το γεγονός ότι η υψηλή πύλη, η λεγόμενη, δηλαδή η εξωτερική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επί αιώνες διευθυνόταν και κατευθυνόταν από τους δραγουμάνους της υψηλής πύλης που ήσαν όλοι Έλληνες. Από την πρώτη στιγμή ο Σουλτάνος προσέλαβε Έλληνες για μεταφραστές στις σχέσεις του με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αυτοί οι μεταφραστές, οι δραγουμάνοι, εξελίχθηκαν σε υπουργοί εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θυμηθείτε επίσης τις ελληνικές διοικήσεις ολόκληρων περιοχών όπως η Μολδαβία και η Βλαχία. Έλληνες διοικούσαν αυτές τις περιοχές. Με αυτά τα δεδομένα δεν υπήρχε βέβαια σαφής και διευκρινισμένη πολιτική πρόταση όπως σήμερα θα την απαιτούσε κανείς και θα την προγραμμάτιζε, αλλά ήταν ένα κλίμα. Η πρόταση αυτή διαχυνόταν μέσα από κείμενα που τα ανακαλύπτουμε σήμερα και βλέπουμε πόσο οξυδερκής ήταν η όραση αυτών των ανθρώπων. Το όραμα λοιπόν αυτό ερχόταν σε αντίθεση με το όραμα που γεννιόταν σε συγκεκριμένη ομάδα λογίων Ελλήνων εγκατεστημένων στην Δυτική Ευρώπη. Η πιο χαρακτηριστική και ηγετική φυσιογνωμία αυτής της ομάδας στα τέλη του 18ου, αρχές του 20ου, ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Είχε φύγει από 23 ετών από τη Χίο, πήγε στη Γαλλία, σπούδασε εκεί γιατρός, μάλλον δεν άσκησε ποτέ το ιατρικό του επάγγελμα, ασχολήθηκε με τη φιλολογία, έζησε όλη του τη ζωή στη Γαλλία, δηλαδή που σημαίνει αποκομμένος από τη λαϊκή πραγματικότητα και πράξη του υπόδουλου ελληνισμού. Ο Κοραής, όπως είναι γνωστό, θαύμαζε απεριόριστα τον δυτικό κόσμο, έτσι όπως αναγεννιόταν ύστερα από τους μέσους αιώνες της έκπτωσης και της παρακμής, και θαύμαζε οτιδήποτε δυτικό. Θαύμαζε ακόμα και την πρόσληψη που είχαν προσπαθήσει να κάνουν οι δυτικοί της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς στους νεότερους αιώνες. Δυστυχώς ούτε ο Κοραής, ούτε η σχολή του, ούτε και άλλοι προηγούμενοι προγενέστεροι του Κοραή, λόγοι Έλληνες στη Δύση, έθεσαν ποτέ το κριτικό ερώτημα αν αυτό που νόμιζε ότι προσλαμβάνει και συνεχίζει από την αρχαία Ελλάδα η Δύση είχε κάποια ουσιώδη σχέση με την ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα και μετά. Εάν δηλαδή είχαν ένα δυτικό διάβασμα του αρχαίου ελληνισμού οι δυτικοί ή αν είχαν πράγματι ένα ελληνικό ένδοθεν διάβασμα αυτής της παράδοσης. Ο Κοραής λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω την προσωπική εκτίμηση, ότι είχε χωρίς αντίσταση παραδοθεί στην δυτική προπαγανδιστική αυτάρκεια, η οποία καυχόταν ότι συνεχίζει με τον σχολαστικισμό από τον 11ο αιώνα και μετά με την αναγέννηση, συνεχίζει αυτή και μόνο την κληρονομιά την πολιτιστική των αρχαίων Ελλήνων. Το είχε τόσο πολύ αποδεχθεί αυτό ο Κοραής που πίστευε ότι αντιθέτως οι Γρεκοί στην κυρίως Ελλάδα και στη Μικρά Ασία και όπου αλλού είχαν χάσει την ελληνικότητά τους και ότι αν ποτέ ιδρυόταν ένα ελληνικό κράτος θα έπρεπε να εκδυτικιστεί πλήρως αυτό το κράτος ώστε να επαναπροσλάβει από τη Δύση τον ελληνισμό που το ίδιο είχε χάσει, που οι ίδιοι Έλληνες είχαν χάσει. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία της μετακένωσης του Κοραή. Σκεφτείτε σύλληψη ότι οι Έλληνες έχουν πάψει να είναι Έλληνες, οι Δυτικοί είναι περισσότερο Έλληνες από τους σημερινούς Έλληνες και επομένως αν οι σημερινοί Έλληνες θέλουν να ξαναγίνουν Έλληνες πρέπει πρώτα να γίνουν εντελώς Δυτικοί. Κι όμως αυτό το όραμα πέρασε την εποχή εκείνη, δημιούργησε ρεύμα σε αρκετούς λογίους, όχι κυρίαρχο, παρά κατά τη μαρτυρία του Μανουήλ Γεδεών την τρομοκρατία που ασκούσε ήδη αυτή η σχολή και τάση στους λογίους εποχής με το περίφημο περιοδικό της τον Λόγιο Ερμή. Σε αυτή την τάση αντιτάχθηκε και ο Αθανάσιος Πάριος με το βιβλίο που ανέφερα πριν και σε αυτή την τάση αντιτάχθηκε και το Φανάρι, το Πατριαρχείο αρχικά, χωρίς ποτέ να ξέρουμε εάν ο αφορισμός των επαναστατών τις πρώτες μέρες να την κήρυξη της Επανάστασης ήταν πράγματι από πεποίθηση των φαναριωτών του Πατριαρχείου ή αν ήταν μια ακόμη φορά υποχώρηση στην τουρκική βία για να γλιτώσουν οι πληθυσμοί οι οποίοι ήταν έρμεο εγκαταλελειμμένοι στο μαχαίρι των Τούρκων. Εκείνο που μας διασώζει μια ιστορική πληροφορία, το γεγονός που μας διασώζει είναι ότι όταν πια έχει ξεσπάσει η τουρκική αντίδραση για την ελληνική επανάσταση στην Πελοπόννησο και επίκειται πια, είναι φανερό ότι θα πληρώσουν αντίπεινα οι ελληνικοί πληθυσμοί τουλάχιστον της Κωνσταντινούπολης, ο τότε μέγας δραγουμάνος της Ψηλής Πύλης Κωνσταντίνος Μουρούζης επισκέπτεται τον Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον παρακινεί να φύγει. Να φύγει για να μπορεί να γλιτώσει, διότι οι Τούρκοι έχει πληροφορίες ότι θα αφήσουν τον όχλο να τον εκτελέσει. Και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος του απαντάει «Ελπίζω αυτή τη φορά να το κάνουν». Ελπίζω με την έννοια ότι αν με σκοτώσουν τότε έχουμε ελπίδες να ξεσηκωθούν οι δυτικές κοινωνίες, τα ανακτουβούλια της Ευρώπης, οι φιλελεύθεροι λόγοι και να υποστηρίξουν την ελληνική επανάσταση. Βλέπετε, η ιστορία ποτέ δεν μπορεί να είναι μια μονότροπη ανάγνωση. Κάποιες ασήμαντες φαινομενικά ιστορικές λεπτομέρειες ανατρέπουν ριζικά την εικόνα που προσπαθούν δεκαετίες τώρα να σχηματίσουν για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο ορισμένοι ιστοριογράφοι στην ελληνική κοινωνία που νομίζουν ότι έτσι υπηρετούν αντικειμενικότητα δήθεν ιστορική. Επανέρχομαι λοιπόν ότι το όραμα των Κοραϊστών ήταν ένα έθνος κράτος στα γεωγραφικά όρια της κλασικής Ελλάδας, έτσι ώστε να αναστηθεί στα μάτια των Ευρωπαίων κάτι το οποίο τους ήταν και συμπαθές και νοσταλγικό, εκείνο το οποίο ερεθίζει ακόμα μέχρι σήμερα και δημιουργεί αντιπαλότητα για τους Ευρωπαίους. Δεν είναι η αρχαία Ελλάδα βέβαια την οποία έχουν σπεύσει να οικειοποιηθούν και να καπηλευθούν, άλλο μεγάλο θέμα που θα έπρεπε κάποτε να εξεταστεί, είναι το λεγόμενο Βυζάντιο, είναι η μεσαιωνική περίοδος του χριστιανισμού, αυτός ο ηλικιώδης πολιτισμός που συνεχίστηκε κάτω από την ονομασία της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως. Επομένως, οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Κύπρου δεν ενδιέφεραν τους κοραϊστές. Τους ενδιέφερε η κυρίως Ελλάδα, η γεωγραφική περιοχή της αρχαίας Ελλάδας. Και φάνηκε αμέσως μετά, όταν μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, οι κοραϊστές κλήθηκαν από τους βαβαρούς να οργανώσουν το νέο κράτος σε κράτος ευρωπαϊκό και επάνδρωσαν, στελέχωσαν όλες τις θέσεις της διοικητικής της εποχής. Τότε αμέσως πρωτεύουσα έγινε η Αθήνα, τότε επευλήθη κρατικά η καθαρεύουσα πλαστή γλώσσα που είχε φτιάξει ο Κοραής από το Παρίσι για να καθαρεύουν οι Έλληνες, να αποβάλουν τα βαρβαρικά στοιχεία που είχαν εισχωρήσει στη γλώσσα τους και ο κοραϊσμός να επιβληθεί ως κυρίαρχη ιδεολογία στο ελλαδικό κράτος σχεδόν μέχρι τις ημέρας μας. Το όραμα ήταν ένα μεταπρατικό κράτος, το όραμα ήταν ο μιμητισμός, μια κοινωνία η οποία πάβει να παράγει πολιτισμό, το όραμα ήταν τελικά και η πολιτική αλωτρίωση. Μην ξεχνάμε, είναι σημαδιακά αυτά τα γεγονότα, πως τα πρώτα κόμματα που δημιουργήθηκαν, πολιτικά κόμματα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, είχαν, αν θέλετε από μια άποψη, την ειλικρίνεια και το θάρρος να ονομάζονται ως αυτά που ήσαν, δηλαδή το αγγλικόν, το γαλλικόν και το ρωσικόν. Μετά, με πιο επιδέξιες μεθόδους, καλύφθηκαν κάτω από άλλες προμετωπίδες, όπως πελήττονται μέχρι σήμερα. Γιατί και σήμερα νομίζω ότι θα ήταν πολύ πραγματικότερο εάν δημιουργούντο δύο κόμματα σε αυτόν τον τόπο και εφθαρσώς ονομάζονταν το ένα το αμερικανικόν και το άλλο το ευρωπαϊκόν ή ελληνοκεντρικόν. Λέω λοιπόν ότι η σύγκρουση αυτών δύο οραμάτων απέβει τελικά όχι εις όφελος κανενός, θα έλεγα. Εκείνο το οποίο όμως είναι δεδομένο είναι ότι το όραμα των φαναριωτών εξαφανίστηκε, συνετρίβη. Διατηρήθηκε για κάποιες δεκαετίες το όραμα του αλυτρωτικού στόχου του ελλαδικού κράτους και υπηρετήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο με αποτέλεσμα πράγματι να διπλασιαστεί ο γεωγραφικός όρος του αρχικού κρατηδίου. Αλλά στην πραγματικότητα όλος ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Ανατολικής Ρωμιλίας, της Δυτικής Μακεδονίας, του Μοναστήρη κλπ, της Βόρειας Υπήρου, της Κύπρου, παραδόθηκαν κυριολεκτικά στον αφελληνισμό, στην εξαφάνιση κάθε ίχνους ελληνικής παρουσίας. Έτσι ώστε θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον από συστολή και από οδύνη δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα δημοσιογράφοι ή δίθεν ιστορικοί οι οποίοι να θριαμβολογούν για ότι κατατροπώθηκε το όραμα και η φιλοδοξία των φαναριωτών της εποχής εκείνης. Ποιος επαληθεύτηκε ιστορικά? Ποιο από τις δύο πολιτικές ερμηνείες και προτάσεις επαληθεύτηκε? Είναι φανερό ότι επαληθεύτηκαν οι φαναριώτες και ο ελληνισμός πράγματι εξαφανίστηκε από τις πανάρχαιες αυτές κοιτίδες καταγωγής του. Αγαπητοί φίλοι, ένα είναι γεγονός, ότι η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Η Ισταμπούλ δεν ξαναγίνεται Κωνσταντινούπολη και το μονοτονικό είναι πια μια δεδομένη ρήξη στη γλωσσική συνέχεια του ελληνισμού. Τα ιστορικά προβλήματα του παρόντος δεν είναι αυτά με τα οποία παραμυθιαζόμαστε και ακούμε συνεχώς αυτή την ατέλειωτη φλίαρη προπαγάνδα των κομματικών συμφερόντων και της κομματικής ιδιοτέλειας. Τα πραγματικά ιστορικά προβλήματα του ελληνισμού στο παρόν νομίζω ότι είναι συνειδητά στους περισσότερους. Είναι το δημογραφικό, η αναπόφευκτη ιστορική εξαφάνιση αυτού του γένους μέσα από τη γύρανσή του. Είναι ο συγκεντρωτισμός, το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός του ελλαδικού κρατηδίου είναι συγκεντρωμένος στην πρωτεύουσα. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα κράτος όταν ο μισός πληθυσμός είναι στην πρωτεύουσα. Η αγλωσία, η απώλεια πια της εκφραστικής δυνατότητας των Ελλήνων, η συνέχιση δηλαδή του πιο στέρεου εδάφους που διασώζει την ιστορικότητα ενός λαού, της γλώσσας. Η αγλωσία από την εκπαιδευτική καταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, είναι αναδεδομένο εφιαλτικό. Γιορτάζουμε μια ιστορική περίοδο και πρέπει κατάματα να βλέπουμε συγκεκριμένα τις ιστορικές μας προοπτικές και την ιστορική μας απελπισία.